de luns a venres en Radio Leiros Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois nada, aquí estamos de volta. Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. E hoxe, martes, os martes, pois xa saben o que facemos é coller a guía a topa en Oleiros, que é esa guía que editou o Concello de Oleiros e que se repartiu, pois, bueno, nas casas, nos domicilios, e donde, pois, nos sempre desde aquí recomendamos que a utilicen, que busquen nela cando queiran atopar algo, porque seguro que o atopa en Oleiros. Bueno, pois, no atopo en Oleiros, xímonos de mercería. Visitamos a mercería Alfinete. Facémolo da mao de María Teresa Vázquez, que entendo a súa propietaria, que debe estar aí ao teléfono. Teresa, que tal? Moi bo día.
Hola, buenos días.
Benvida e gracias por atendernos.
Gracias a vos.
Bueno, antes de nada, sitúanos un pouco. Mercería Alfinete está en Santa Cruz, sabemos que está na rúa Concepción Arenal, que para que non o sepa, bueno, pois é a carretera, en fin, a carretera general, a que atravesa Santa Cruz, en dirección a Mera, pero sitúanos, a que altura, por onde estás?
Pois está xusto no semáforo, entre o Estanco e a carnicería Curtis estamos.
O sea, no centro, digamos, aí de Santa Cruz, non?
Sí. Ben. Estou mismo no paso de
sí.
Cebra.
Bien, o sea que non é complicado encontrarte daquela.
No, para nada.
Bueno, unha vez que sabemos donde localizar a esta mercería Alfinete, non sei, habría que explicar que é iso dunha mercería, porque non sei se todo mundo sabe xa, a xente nova, polo menos, o que é unha mercería, ahora que estamos tan afeitos a visitar centros comerciales, donde, en fin, podes mesturar, coller un tornillo no medio de non sei, de un pouco fiambre ou calquer cousa.
Pois, mercería é unha tienda, digamos, clásica, básica, en moitos sitios, que ten un pouquichiño de todo.
Un pouco de todo, ¿no?
Sí, eu, en particular, pois teño algo de mercería típica, o sea, cintas, cremalleiras, fíos de bordar, puntillas, eu que sei, un pouco de todo. Ademais, pois, teño tamén corsetería, pijamería, calcetís, ahora que empezan os colexios, mandilos pros nenos, gorras, calcetís, medias para os colexios, bueno, un poquinho de todo.
Que me preguntábame esta mañá un pouco pensando, preparando a este espacio, decía, mano, hai xente que aínda vai á mercería, eu que sei, a buscar unhos botós,
pois
non
sí.
Sei, uns imperdibles, un pouco de fío, que parecenos que sea algo como si fora olvidado, pero non, si hai xente que sigue, non sei, cosendo na casa ao mellor e sigue precisando destas cousas, non?
Pois sí, cada vez menos, cada vez menos, pero sí que hai moita xente que aínda borda, aínda
claro.
Fai arreglos na casa. Sí, é que, ao fin e ao cabo, a roupa ten que durar.
Claro. Entonces... E debería durar, estamos nunha época eso de usar e tirar, e, bueno, pues parece un pouco, ás veces, dá un pouco de pena, non? Que pase eso.
Sí, porque estamos nunha sociedade bastante consumista, pero bueno, aquí, sí, aquí notase moito que a xente cose aínda.
Xa. Sí. E se non existira, en fin, comercios como o teu, casi era imposible atopar esas cousas, non? Imagino.
Pois sí, porque non creas que nos centros comerciais hai moitos. De feito, a xente maior non atopa as cousas que usa, pois, a roupa interior ou os fíos que queren ou os fíos de bordar. Nos centros comerciais é máis difícil.
Non sei se, en fin, se tamén as mercerías hai unha especialidade, non? Non sei se...
Bueno, sí, cada unha podes especializar no que queira. Eu, en particular, especializaime un pouco en corsetería e roupa interior, pijama sobre todo tamén, non? Pero bueno, hai algunhas pois que se especializan en dar cursiños de costura ou dese tipo de cousas. Eu tirei un poquinho máis por a corsetería, digamos.
Perdona a miña ignorancia, pero digamos que tamén nese campo, no, da corsetería, da roupa interior, supoño que falamos fundamentalmente de roupa interior de mulleres.
De home tamén.
En eso, non sei, a xente vai aí a, non sei, a pedir consello ou...
Pois sí.
Digamos, cal é a diferencia entre...
pois non sei, unha mercería como a túa, con unha certa especialización, que ir a un centro comercial e, en fin, botar mao, pois non sei, de un sujetador ou de calquera outra roupa, de calquera outra prenda de lencería que están colgadas, digamos, xa por ali, que botas a man e tira no carro directamente.
Efectivamente,
¿no?
Pois a diferencia que hai é que estamos un poquichiño máis informadas, sabemos un pouco orientar a xente pois xa. No que lle senta mellor ou o que debe levar ou que lle pode valer para diferentes prendas de roupa. Xa, non xa. É o mesmo levar un vestido de festa que levar unha camiseta.
Claro.
Entonces, a roupa interior tamén vai en consonancia con eso.
Uh-huh. O sea, que o trato, digamos, personalizado é tamén, digamos, un signo de distintivo, non? De un establecemento como o teu, en este caso.
Digamos que o que se distingue dos centros comerciais.
Claro, claro. Sí. Sí. É dicir, normalmente se si vai a un centro comercial o que vai directamente co carro e vai metendo cousas.
Nada máis. Non claro. Te dicen isto quedarache ben, isto non se vai quedar claro. Ben, isto é mellor que probes outra cousa, non tes ese mismo trato, non están formadas da mesma maneira. Entonces, a xente que ven aquí, eu procuro, polo menos, pois aconsellalos e decir, home, sempre hai xente que sabe perfectamente o que queren,
claro, claro,
pero en xeneral gústalle que lle digas, pois mira, isto non te senta ben.
Logo hai outra cousa que moitas veces aducimos os consumidores, non? Dicen, ai, que o comercio pequeno é caro con respecto aos centros comerciales, que non sei se hai tamén hai un pouco de leyenda urbana, non? Porque ás veces
pouco, sí,
probablemente non seña tan así, non?
Sí, non é así. O que pasa claro. Que os comercios pequenos temos o mellor un pouco máis de calidade que
claro.
Nas grandes superficies. A ver, entendámonos, hai superficies que teñen moita calidade, pero...
Pero tamén precios moi altos.
Efectivamente. Sí. Pero sí, a calidade é diferente e o precio mellor é un pouco máis caro, pero tamén o trato
claro,
é diferente.
O servicio que ofrecedes tamén é absolutamente diferente ao que ofrece outro tipo de comercio.
Sí, sí, sí. E desde logo o comercio pequeno sempre trata de ter as cousas que a xente demanda.
Xa.
Nos centros comerciales teis ou non. Pero no pequeno comercio, pois sempre tratas de ter algo que a xente está che demandando e se non o tes, pois procuras traelo.
Procuras conseguilo, claro.
Sí, estás un pouco máis pendiente das necesidades da población.
Ahora, en función da época do ano na que se estea, tamén supoño que cambian os produtos, non? Ou cambian un pouco a oferta que se de produtos que tedes nas tendas. Ahora estamos
sí,
en época escolar, falabas antes que, por exemplo, pues, non sei, mandilós, os mandilós, o típico mandilón dos nenos,
sí.
Supoño que dos nenos máis pequeniños cando van á guardería ou a...
Mandilós, babeiros, calcetís de colegio, rodilleiras, bueno, un pouco cintas para colgar os mandilós ou os abrigos, bueno, un poquichiño de todo dese tipo.
Claro.
Claro, dependendo a época, evidentemente tes cousas, pois agora que ven o inverno, pois as cousas
claro.
De inverno.
As bufandas, en fin,
claro, efectivamente,
claro.
Bufandas, gorros,
sí, sí.
Todos os accesorios que
claro.
Fan falta para o frío. En o bravo, ao revés.
É época dos calcetins tamén, supoño que agora, non? En esta época, pois hai que mercar calcetins para o inverno.
Eso é, calcetins, medias, panties, de todo.
Xa.
Sí, un pouco de todo.
Que horario de apertura tedes?
Pois mira, ahora no inverno, de 9:30 da mañá a 1:30 do mediodía. De 5 a 8.
O sea que mañán é tarde, non?
Sí, mañán é tarde.
O sea que te pasas o día prácticamente na...
Pois pues, sí, a
ahí,
verdade
claro.
Que sí.
Claro.
A verdade que sí, que estou aquí todo o día.
Non sei se tes presencia nas redes sociales, se tes página web, ou se o pensaches en algún momento...
De momento non o teño, pero estou pensando en... Sí, estou pensando en eso, a ver si... un pouco máis adiante, igual despois de Navidade, igual xa de Navidades igual xa teño a páxina, pero de momento aínda non. Non dou pa todo.
Bueno, pois nada, hoxe queríamos un pouco a misión que temos cada semana en fin, visitar un establecimento e tamén dar un pouco a coñecer, creemos que como radio pública, pois tamén temos un pouco esa obligación de que a xente coñeza o que ten no seu entorno, porque moitas veces pasamos polo lado e non nos decatamos nin siquiera, non?
Pois sí.
E nada, queremos agradecerche, Teresa, que nos atenderas, que nos falaras un pouco máis de eso, da túa mercería.
Vale.
Nada, pois que vaya todo moi ben.
Pois moitísimas gracias a vos.
Por certo, dinos o teléfono, por si alguén necesita alguna cousa e agora e eso.
Mira, é sí. 981-976173.
981-976173. Ese é o teléfono de Mercería Alfinete, en Santa Cruz. Odito, Teresa Vázquez, moitísimas gracias.
A vos.
Hasta outro día.
Hasta outro día.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois nada, xa ven, hoxe fomonos de mercería, fomonos ata Santa Cruz a visitar esta mercería, a mercería Alfinete. Entramos na recta final de Outra Mirada. Esta mañá falábamos, recollíamos sobre todo a través de Twitter e tamén dos periódicos dixitais, que se estaba levando a cabo unha operación da Garda Civil en Girona por contratos fraudulentos na xestión de auga. Falábase de que se investigaba o Concello de Girona cando Puigdemont era alcalde. Bueno, pois parece que se matizan agora un pouco esas informacións. Que se di que se está investigando a época na que gobernou o PSOE a máis Convergencia e Unión, non a época de Puigdemont, que reflexaban algúns periódicos como El Mundo, por exemplo, esta mañá nas súas portadas. A Garda Civil leva a cabo ao menos unha decena de rexistros en varias empresas ubicadas en varios municipios cataláns relacionadas con contratos fraudulentos do suministro de auga e de alcantarillado. Entre eses concellos estaría o de Girona, segundo fontes consultadas pola cadena SER. A investigación céntrase sobre todo na época socialista, en a que, segundo fontes da Garda Civil, tamén se examinan contratos que se concederon na época do actual presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, cando ele era alcalde de Girona. Pero a investigación principal está centrada sobre todo na época socialista, segundo destaca la cadena SER, informa a cadena SER. Tamén as empresas que se están registrando pois son a Compañía de Augas de Girona e teñen que ver con concesión da explotación da auga. Bueno, pois eso, con respecto a esa información da que falábamos ao comezo do programa. Agora entramos xa na recta final de Outra Mirada e imos, como sempre, co repaso ás portadas dos dixitais. E facémolo primeiro coa portada do Diario Público, que destaca que o PSOE acepta a mesa de diálogo de Iglesias, pero que non descarta apoiar a aplicación do artigo 155 da Constitución. Tamén este dixital publica que Defensa infla o seu orzamento en máis de 1.000 millóns e que Ryanair oculta aos clientes que teñen dereito a compensacións polas cancelacións masivas. Recomendolles en público.es, neste digital, un reportaxe titulado La trama del Pazo, do Pazo de Meirás. Dous investigadores anuncian a publicación de El Espolio de Meirás, onde desvelan como a casta económica que sustentou o ascenso do fascismo e que diseñou o espolio que enriqueceu a familia Franco sigue protexendo os intereses dos heredeiros do dictador. É unha información de Juan Oliver, que publica hoxe este digital, público.es, que xa digo, recomendolles, é recomendable lela porque está moi moi interesante. Rexistran varias empresas en Girona polo fraude da auga cando Puigdemont era alcalde, titula tamén este diario, e tamén di que Cataluña impide por motivos políticos que o barco racista atraque nos seus portos. En canto a el diario.es sinala a operación da Garda Civil polo posible desvío de fondos en Girona durante a alcaldía de Puigdemont. A alcaldesa de Girona taxa o rexistro da Garda Civil de show mediático no marco da operación Urnas. O goberno mantén a súa estrategia de intervención parcial na autonomía catalana sin acollerse ao artigo 155, e outro dos titulares de El Diario. Tamén di que a Garda Civil incauta documentación do censo do 1 de outubro na empresa Unipost é que os bancos bloquearán as tarxetas de crédito da Generalitat para cumprir a orden da Facenda. Cataluña está gobernada por un dos partidos máis corruptos de España, di Carlos Jiménez Villarejo, o ex fiscal anticorrupción. Decenas de persoas apoian o alcalde de Mollerussa antes da súa declaración diante da Fiscalía. Tamén sinala este digital, ata 8 anos de prisión son as penas dos delitos que se imputan aos promotores, e Unidos Podemos busca un acordo por un referendo pactado diante da iminencia do 1 de outubro. Que pasou con Ryanair para que cancelara tantos voos? Sinala tamén este periódico. A Comunidade de Madrid debe pagar 300.000 euros por alugar irregularmente solo do parque do Guadarrama. E di tamén que o James Bond alemán que pode ir ao cárcere por evasión de impostos. Ademais, sinala el diario que o PP justificaba con un folio contratos como os de Sánchez Mato e Mayer que o levaron aos tribunais. O Congreso comeza a debatir a primeira lei estatal dos dereitos LGTBI e o Goberno sigue sin aprobar o bono social que prohíbe os cortes de luz 9 meses despois de anunciálo. En Infolibre destacan que Sánchez reclamará a Rajoy unha proposta política para Cataluña antes do 1 de outubro, que os bancos plantexan ya a Facenda múltiples dúbidas sobre o procedimento para controlar os gastos da Generalitat. Representantes dos departamentos xurídicos das principais entidades financieiras reuníronse este luns con altos cargos da Facenda para trasladarlles as dúbidas que teñen moitas que lle suscita a orde ministerial sobre o control de gastos da Generalitat. E fontes bancarias recoñecen a este digital a Infolibre que esas incógnitas non están despexadas e que o plan de execución está moi verde. Operación anticorrupción en Girona por irregularidades no servizo de augas na época de Puigdemont, titula tamén Infolibre, e di que o diario oficial da Generalitat publica a suspensión da lei de transitoriedade xurídica. E tamén que o goberno seguirá dando pasos para deixar sin oxíxeno os promotores do referéndum que Unidos Podemos convoca unha mesa de parlamentarios e alcaldes para marcar perfil propio diante do 1 de outubro, e que a Garda Civil incautase de sobres embalados con notificacións do 1 de outubro no rexistro de Unipost. Por último, que Narbona evita aclarar a postura do PSOE sobre o artigo 155. Valorarémolo cando se produza, di. E agora, París Ares, achéganos tamén algún dos titulares, xa de un periódico convencional, pero na súa edición digital do diario El Mundo.
Pois, tal como anunciabas ti, no diario El Mundo siguen con ese titular: rexistran empresas nunha operación pola xestión de augas en Girona cando Puigdemont era alcalde. Nunha ratificada.
Sabes que, bueno, pues, como decimos, a cadena SER está dicendo que, segundo as fontes da investigación, pues, está céntrase na etapa socialista a investigación.
Pois, bueno, o titular aí sigue. Tamén titula El Mundo que a Garda Urbán actúa contra o procés ante a pasividade de Colau, que a campaña do sí, os castelán falantes, din non temos dereitos que outros si teñen. Tamén titula este xornal que un helicóptero ruso dispara o público por accidente durante unhas manobras.
O que ocorre que tamén hai que ter valor para isto, para estar de público nunhas maniobras militares, pero bueno.
Eso que cheve decir eu, porque hai espectáculos que, en fin, que vaya por Deus, non?
Sí.
En fin, a barbarie é barbarie, non? A guerra é unha barbarie, último recurso. Pois nada, hai xente que vai a estas cousas e, bueno, pasa o que pasa, non? Tamén titula este xornal que os afectados por Ryanair están indignados, din que unha golfada, o que lles fixeron, que Norvegian ficha 180 pilotos de Ryanair e obligalle a anular 2.000 voos, que o xuiz que cenou con Villar para axudalo xa lle arquivou unha querela. Outro dos titulares, que Toys R Us ao borde da bancarrota. Tamén titula este xornal que deberían ter caducidade as caxetillas de tabaco. Pregúntase que unha ONG aluga a casa de Trump para refugiados, que o goberno de Díaz burlou a lei en favor da filla de Chávez, e por último, que o xigante chinés que o sondea o HL a maior construtora. Estes son os titulares, Xosé.
Pues en El País, na portada del País, na portada digital, sinalan que a Garda Civil incautase de notificacións para as mesas de tarxetas censales do referéndum. Devastación xeneralizada en Dominica, tal o paso do furacán María, segundo o primeiro ministro. Os ventos barreron os teitos, os tellados de casi todas as persoas coas que falei, dixo, asegura o dirixente desta illa caribeña de 75.000 habitantes. Operación anticorrupción en Girona polo fraude da auga na etapa de Puigdemont como alcalde, tamén titula El País. Di tamén este diario que unha ex-rehén de Boko Haram, todos os días recordo que tuven un fillo con eles. Toys R Us declárase en quebra, titula tamén este diario, e Ryanair publica a lista definitiva de cancelacións. Ademais, sinálase en El País que a loita entre Valencia e León por demostrar que teñen o Santo Grial. Ao parecer hai unha loita entre as dúas cidades por demostrar quen ten o Santo Grial. E o misterio dos váteres suítos que apareceron atascados con billetes de 500 euros e outros titulares. En fin, que estamos xa na unha da tarde, superamos a unha da tarde, se nos están escoitando en directo, xa saben que este espacio tamén se repite despois pola tarde en diferido. Chegamos, por tanto, así ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12 do mediodía, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros.